רדיו תავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთი ადასტურებს, რომ ეგვიპტის თავზე თვითმფრინავი ბომბა ჩამოაგდო. პარიზის თავდასხმების შემდეგ საფრანგეთში უშიშროების 115,000 მუშაკია მობილიზებული. რუსეთი გამოდის უკრაინის ვალის რესტრუქტურიზაციის წინადადებით. რუსეთის უშიშროების ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ ეგვიპტის თავზე რუსეთის თვითმფრინავის ჩამოვარდნა ტერორისტული აქტის შედეგი იყო. თვითმფრინავი 31 ოქტომბერს ეგვიპტის კურორტ შარმ-ელ-შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგისკენ მიფრინავდა, როცა სინის ნახევარკუნძულზე ჩამოვარდა, რასაც ბორტზე მყოფი ყველა 224 ადამიანი ემსხვერპლა. დაღუპულთა უმრავლესობა რუსეთის მოქალაქე იყო. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებულმა ჯგუფმა. ფედერალური უშიშროების სამსახურის უფროსმა ალექსანდრ ბორტნიკოვმა 16 ნოემბერს გვიან საღამოს გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც პრეზიდენტიც ესწრებოდა, განაცხადა თვითმფრინავი ჰაერში და იშალა მას შემდეგ, რაც მოქმედებაში მოვიდა თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობაო. ამ ტერორისტულ თავდასხმაში დამნაშავეებს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში ვიპოვით და დავჟითო, განაცხადა პუტინმა. მისი თქმით, რუსეთი გააძლიერებს სირიაზე საჰაერო თავდასხმებს, რათა ბოროტმოქმედებმა გაიგონ, რომ საშველი გარდაუვალია. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი ბერნარ კაზნევი აცხადებს, რომ პარიზის ტერაქტების შემდეგ მთელი ქვეყნის მასშტაბით უშიშროების სტრუქტურების 115,000 მუშაკია მობილიზებული. კაზნევმა 17 ნოემბერს თქვა, რომ წუხელ კიდევ 128 რეიდი განხორციელდა ექსტრემიზმში ეჭმიტანილებზე. პარალელურად საფრანგეთმა გააძლიერა საჰაერო თავდასხმების კამპანია ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს სამიზნეებზე სირიაში. 13 ნოემბერს პარიზში ტერორისტული თავდასხმები მოხდა ღამის კლუბებზე, რესტორნებზე, ფეხბურთის სტადიონზე და სხვა ადგილებში, რასაც 129 ადამიანი ემსხვერპლა და კიდევ ასობით დაიჭრა. ტერაქტებზე პასუხისმგებლობა იკისრა ისლამურმა სახელმწიფომ. ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე ევროკავშირის ქვეყნების შინაგან საქმეთა მინისტრებმა ერთხმა დაუჭირეს მხარი საფრანგეთის თხოვნას დახმარების შესახებ სამხედრო მისიებში, რაც ლისაბონის ხელშეკრულების ურთიერთდახმარების მუხლითაა გათვალისწინებული. როგორც იუწყებიან, დახმარება შეიძლება გამოვლინდეს სირიასა და ერაყში საფრანგეთის ინტერვენციის პროცესში მისი შესაძლებლობების გარშემო თანამშრომლობით ან საფრანგეთის მხარდაჭერით სხვა ოპერაციებში. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა განაცხადა, რომ სოფლიოს ლიდერები შეთანხმდნენ გადადგან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, გადაუჭრან დაფინანსების წყაროები ტერორისტულ დაჯგუფებებს. კამერონმა ეს განაცხადა დიდი ოცეულის სამიტის დროს თურქეთში. კამერონის თანახმად, სამიტის მონაწილეებს განზრახული აქვთ წინ აღუდგნენ ტერორისტული პროპაგანდის ექსტრემისტულ იდეოლოგიას და უკეთ დაიცვან თავი უცხოელი მებრძოლებისგან. დაზვერვის ინფორმაციით, ურთიერთგაზიარებით და მათთვის მოგზაურობის აკრძალვით. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი გამოვიდა უკრაინის ვალის რესტრუქტურიზაციის წინადადებით. პუტინმა ეს განცხადება 16 ნოემბერს თურქეთში გააკეთა დიდი ოცეულის სამიტის კულუარებში. მისი თქმით, იმის ნაცვლად, რომ მიმდინარე წელს მოითხოვოს 3 მილიარდი დოლარი, მოსკოვი დათანხმდება 2016-დან 2018 წლამდე ყოველწლიურად 1 მილიარდის მიღების გეგმას. პუტინის თქმით, ვალის გადახდის შესახებ გარანტიის მიცემას მოსკოვი სთხოვს შეერთებულ შტატებს, ევროკავშირს ან გლობალურ ფინანსურ ორგანიზაციებს. აქამდე რუსეთის ოფიციალური პირები უკრაინისგან მოითხოვდნენ ვალის მთლიანად დაბრუნებას 20 დეკემბრამდე და აცხადებდნენ, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში სამართლებრივ ზომებს მიმართავდნენ. უკრაინას ვალის რესტრუქტურიზაცია ესაჭიროება საიმისოდ, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდიდან შეძლოს 17.5 მილიარდი დოლარის ოდენობის სესხის მიღება. ამ სესხმა უკრაინის ეკონომიკა რეცესიისგან უნდა იხსნას. შეერთებული შტატების მასშტაბით გუბერნატორთა მზარდი რაოდენობა იმუქრება, რომ შეწყვეტს სირიელი ლტოლვილების მიღებას პარიზის თავდასხმების შემდეგ, მიუხედავად პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებისა, რომ შეერთებულმა შტატებმა უნდა მიიღოს ლტოლვილები, რადგან მათგან ბევრი ტერორიზმს გაურბის. ობამას ადმინისტრაციამ ახლახან განაცხადა, რომ 10,000-მდე ლტოლვილს მიიღებს იმ სამოქალაქო ომის ტალღიდან, რომელმაც გაეროს შეფასებით 4 მილიონზე მეტ სირიელს აიძულა სახლგარის დატოვება. მაგრამ პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარ ტერორისტულ აქტებს, რომელთა შედეგად დაიღუპა 129 და დაიჭრა 350-ზე მეტი ადამიანი, შტატების გუბერნატორების მხრიდან უკან დახევა მოხდა. ამ გუბერნატორთა დიდი ნაწილი რესპუბლიკელია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება თქმის რეჟისორი დღეს და ჩვენ ვეხმაურებით გუშინდელ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენას სოფლიოში. გუში სოფლიოში აღინიშნა ტოლერანტობის დღე, ტრადიციულად აღინიშნა ეს დღე და ჩვენ თხოვეთ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის სოფო შამანიდი, რომელიც გახლავთ საქართველოს პრეზიდენტის რჩეველი ეთნიკურ უმცირესობათა საკითხში და დიდი მადლობა სოფოს, რომ გვეწვია სტუდიაში. პრინციპში გუშინდელი დღე უკვე აღინიშნა, გუშინდელი დღე აღინიშნა მთელ სოფლიოში, ამას ხას უსვავ, იმიტომ რომ წელს მე ვფიქრობ ტოლერანტობის დღე განსაკუთრებით აღინიშნა. რომ კეკლუცობა ტოლერანტობასთან, ეს იყო საუბრისათიანის ერთ-ერთი წერილი, სათაური და ძალიან მომწონს. წლების განმავლობაში გრძელდებოდა და წელს შეიძლება ასე ითქვას, მსოფლიომ ხელახლა გაიაზრა, რომ ტოლერანტობა სტამ კეკლუცობა ძალიან ხშირად არის სახიფათო, ანუ ფარისელობა ძალიან ხშირად არის სახიფათო და სამწუხაროდ ტოლერანტობის ცნება მოიცავს ხოლმე ფარისელობას, არ ვიცი მე თანხმები.
კი, მითი დაიმსხრა, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ძალიან რთულია იყო ტოლერანტი. მართლა ძალიან რთულია, რომ შენ მიიღო შენგან რადიკალურად განსხვავებული ადამიანი. და ეს
შენი ტოლერანტობით ის არ დაამცირა.
ის რასაკვირველია და ეს განსაკუთრებით გამოჩნდა ამ ბოლო პერიოდში და გამოჩნდა განსაკუთრებით ევროპაში, განვითარებულ ქვეყნებშიც, რომლებიც ევროპულ ღირებულებებს დგას და თითქოს ტოლერანტობაც არის ერთ-ერთი უმთავრესი ღირებულება ევროპული, აი გამოჩნდა, რომ ეს ქვეყნები არამწუ ინდივიდების, არამედ ხელისუფლებების დონეზეც კი არ არიან ტოლერანტები და ჩვენ გვახსოვს განცხადებები ზოგიერთი ხელისუფლების, რომ არ მიიღებს მიგრანტებს, ან მიიღებს მიგრანტებს თუ ისინი თუ არიან ქრისტიანები და ასე შემდეგ.
კედლების აშენება,
ესეც სამარცხვინო ფაქტი, სხვა შორის მე მახსოვს ადრე საბერძნეთში აპირებდა, სანამ ეს დიდი ტალღა დაიწყებოდა მიგრანტებისა, საბერძნეთში აპირებდნენ თურქეთსა და საბერძნეთს შორის კედლის აშენებას და მაშინ ბერძნებმა ძალიან გააპროტესტეს ეს ფაქტი და თვითონ ბერძნებმა და აღუდგნენ ამას წინააღმდეგ და მე იმედი მაქვს, რომ ევროპაშიც ასეთი რამ
არის. მთელი ტვირთი გადავიდა სწორედ ამ ქვეყნებზე, ესე მოსაზღვრე ქვეყნებს შეიძლება ასე ითქვას, ხო? ამის შესახებ ბევრი წერს, რომ ცენტრალური ევროპა და დასავლეთის ევროპა, ცენტრალური და რაღაცნაირად უფრო კომფორტულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, იმიტომ რომ სწორედ ეს ქვეყნები, მოსაზღვრე ქვეყნები იყვნენ პასუხისგებლები თავიანთ ქცევებზე, რაც მეთანხმები ხო?
არა, ასია და ეს
ასე არ იცის, როგორ მოიქცეოდნენ ისინი.
ცენტრალურ ევროპას
ხო, როგორ საზღვარი რომ ემიგრანტები
პირდაპირ
იყო, ხო, რატომაც
და ჩვენ ნახეთ რაღაცა შნელი კადრები, ჟურნალისტი როგორ ექცევა ადამიანს და ეს არის ცენტრალურ ევროპაში ხორცდები და არ არის თქო მოსაზღვრე ქვეყანაში. ხო, მთელი ტვირთი რასაკვირველია ამ ქვეყნებზე მოვიდა, თუმცა ხა მე ვთქვი, რომ აღმოჩნდა, რომ ტოლერანტები არ ვართ, მაგრამ ამასთანავე არ შეიძლება დაუკარგო ადამიანებს მართლაც ის კეთილი საქმეები, რაც მათ აკეთეს იგივე საბერძნეთში, იტალიაში, ესპანეთში, სადაც ვოლონტიორები თვითონ ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე მიდიან, ეხმარებიან მიგრანტებს და საბერძნეთის მაგალითზე რა, ხან ყველაზე უკეთ ვიცი, ესე იგი დიასახლისები უბრალოდ ყოველდღიურად საჭმელს ამზადებენ და მოაქვთ ამ ადამიანებთან და აი ეს არის მართლა ტოლერანტობა, ამიტომ
მაგრამ რაღაც მაინც არ უნდათ საბერძნეთში დარჩენა, არ უნდათ უნგრეთში დარჩენა, ჩენა არ უნდა, ხო, ასე ამბობენ ძალიან ხშირად.
ბუნებრივია, ხა საბერძნეთში მოგხსენებათ არის
თავიანთი პრობლემები.
ძალიან ძიმე კრიზისი, უმუშევრეობა და რასაკვირველია, ეს ადამიანები ფიქრობენ, რომ უკეთ იგრძნობენ თავს სწორედ მეტად დასავლურ ქვეყნებში და მიემართებიან გერმანიისაგან. თუმცა მე ვფიქრობ ცდებიან, რომ საბერძნეთში დარჩენა ნამდვილად გადასარევია.
კარგი.
არცივა მაინც.
ნამდვილად.
კლიმატური პირობები ნამდვილად.
ნამდვილად და თან როგორც აღმოჩნდა აღმოჩნდა. ჩვენ დღეს ძალიან გვიჭირს საუბარი არატოლერანტულ და ტოლერანტულ ერებზე ევროპაში, მაგრამ მაინც რაღაცნაირად თუ ატყობ არჩევდნენ, ანგარიშობდნენ, ადარებდნენ რომელმა ქვეყანამ რამდენი ემიგრანტი შეიფარა, რამდენს უთხა უარი და ასე შემდეგ და ანზოგადებდნენ. ეთყობა მაინც ადამიანებს უყვართ ეს განზოგადებები, სწორედ ეთნიკურ საკითხში, მეთანხმები თუ არა, იმიტომ რომ ამ პრობლემასთან გაკმუდმევად შენ საქმე.
კი, რასაკვირველია, ასე არის. ხო, არა, რთულია ხა ერები.
ავსტრიელები ესეთები არიან, ბერძნები ესეთები არიან.
და გერმანელები
ესეთები არიან, ქართველები ესეთები, გერმანელები ესეთები.
რთულია ალბათ ასე დაყო ერები, რასაკვირველია, მაგრამ შენ თვითონ არ გიგრძნია თავი, ვთქვათ, რაღაც ქვეყანაში უფრო მეტად.
თქმა უნდა. მეცი სტერიოტიპების მსხვერპლი.
მეტად გიყურებე, რომ შენ ხარ სხვა და რაღაც ქვეყანაში უფრო თავისუფლად და როგორც ახში, ასე ვთქვათ, გრძნობ თავს.
არის თუ არა ეს დამოკიდებული შენ საბერძნეთი ახსენე და დიასახლისებიო ეხმარებოდნენ და ეკონომიკურ პირობებზე, იმიტომ რომ საბერძნეთი დღეს ნამდვილად არ არის კარგ მდგომარეობაში.
არა, არ ამგონი, მე ვფიქრობ.
იმიტომ ბევრი ამბობს, რომ დიდარი როა ქვეყანა, მაშინ ხდება ტოლერანტული.
არ ამგონი, ვფიქრობ, რაც რომ მეტად გაჭირებული ხარ, მით უფრო კარგად ხვდები, როგორ უჭირს სხვას, ამიტომ.
ეთახები ამოსაზრებას.
მე მგონი ასეა, ხო, არ ამგონი.
ესე იგი ეკონომიკური პირობები არ არის მთავარი. არა ტოლერანტულს.
არა, იმიტომ რომ თუ კი ხა სახელმწიფოებზე არ ვიცი, ვერ ვიტყვი, მაგრამ ინდივიდებზე რო ვილაპარაკოთ, ახლა მდიდარი ადამიანი ნაკლებად ხვდება ღარიბის გაჭირვებას.
გასაგებია.
ხვდება, მაგრამ
თუნდაც დიდა.
ხო, გახსოვთ ახლა რა, რა უჭირთოა ბანკირი აიყვანონო და პირადი ბანკირი საყვანაზეც იყო ლაპარაკი, როდესაც კრიზისი დაიწყო საქართველოში ამ ლართან დაკავშირებით. ესე იგი ადამიანი ვერ ხვდება, რომ ვიღაცას ისე უჭირს, რომ ბანკირი კი არა, ელემენტალურად პურის ფული არა აქვს. ამიტომ მე ვფიქრობ, თუმცა ახლა რა ვიცი, ყველა ესე არ არის, ჩვენ ვიცით მაგალითები მდიდარი ხალხის, რომლებიც ძალიან ეხმარებიან.
სანამ თავად სიტუაციაზე, საქართველოს სიტუაციაზე გადავიდოდით, მე მინდა კიდევ რომ დავასრულო ეს საუბარი ევროპაზე, დღევანდელ ევროპაზე. თუ გაიაზრეს, თუ ახლებური დამოკიდებულება თუ არის თავად ტოლერანტობის ცნების მიმართ, იმიტომ რომ დასაწყისში აღვნიშნე, რომ ძალიან ხშირად დამამცირებლად ჟღერს ხოლმე, რომ უნდა ვიყოთ ტოლერანტული ვიღაცის მიმართ.
მე ვფიქრობ, რომ ეხლა არის სწორედ ევროპა ამ პროცესში. და ეს იქნება ძალიან რთული პროცესი, იმიტომ რომ ძალიან წვავე რაღაცები გამოჩნდება სავარაუდოდ. გამოჩნდება ის, რასაც შენ ამბობდი, რომ კი, ვამბობთ, რომ ტოლერანტები ვართ, მაგრამ ეს შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ არის მხოლოდ ფარისწელობა და მეტი არაფერი, მაგრამ ნახოთ.
კეთილი. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენ ეთერში და გადავალთ ჩვენი გავაგრძელებთ განაცემას. Can't read my mind, I'm undefined. I'm just beginning, the pen's in my hand, ending unplanned. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you could not find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your inhibitions, feel the rain on your begins, the rest is still unwritten. Yeah. Oh, oh. I break tradition. Sometimes my tries are outside the line. Yeah. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you cannot find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your inhibitions, feel the rain on your skin. No one else can feel it for you, only you can let it in. No one else, no one else can speak the words on your skin. Words unspoken, live your life with arms wide open. Today is where your book begins. In the rain. თავისუფლების ერთი საათი არის კლავ ეთერში. მე ვარ გოგი გვახალია და მიმყავს ეს გადაცემა. სოფო შამანიდი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ეთნიკურ უმცირესობათა საკითხში და სწორედ საქართველოს პრეზიდენტი დაჯილდოვდა წლის ტოლერანტის
ტოლერანტობის ქომაგის
პრიზით და ვინ იძლევა ამ პრიზს და რა თქმა უნდა ეს თქვენი სამუშაოს აღნიშვნა არის თქვენ ასე კარგად იმუშავეთ წლის განმავლობაში მაგრამ მაინც რატომ შენი აზრით რატომ დაიმსახურა პრეზიდენტმა ეს პრემია
ხო ესე იგი ამ პრიზს გასცემს ომბუდსმენთან არსებული რელიგიური უმცირესობების და ეთნიკური უმცირესობების საბჭოები პრეზიდენტს
მეც ვარ ლაურეატი
მართლა? პრეზიდენტს მიანიჭა ტოლერანტობის ქომაგის ჯილდო, მიანიჭა რელიგიურ უმცირესობათა საბჭომ. მე ვფიქრობ ეს და შენ თქვი კიდეც გამომდინარე იქიდან, რომ ჯერ ერთი პრეზიდენტი ყოველთვის ხას უსვამს თავის გამოსვლებში იმას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ტოლერანტობა, განსაკუთრებით ისეთ მრავალფეროვან ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, და გარდა ამისა ერთ-ერთი პრიორიტეტი ჩვენი ადმინისტრაციის მუშაობის არის სწორედ ხელშეწყობა უმცირესობების ინტეგრაციისა ქართულ საზოგადოებაში. ამიტომ მე ვფიქრობ მან მართლა დამსახურებლად მიიღო ეს პრიზი და ძალიან მიხარია და ვულოცავ მას.
დამსახურებლად მიიღო, მეც ვულოცავ და თვლი თუ არა, რომ პრინციპში თამამი უნდა იყოს ადამიანი საქართველოში, რომ იყოს ტოლერანტული უმცირესობების მიმართ. ანუ ადვილად გააკეთოს ეს განცხადება, თუმცა არჩევნების წინ ვიცით ჩვენ რა სიტუაციაა ხოლმე საქართველოში. ყველა ხდება განსაკუთრებით პატრიოტი ეთნიკურ უმცირესობის ხარჯზე.
ხო, მე მართალია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თუ კი შენ ხარ მართალი შენ საკუთარ თავთან, არ უნდა გეშინოდეს შენი აზრის თქმა, რაც არ უნდა ფიქრობდე, რომ ეს აზრი შეიძლება სხვისთვის არ იყოს მოსაწონი. ის, რომ ჯერდი პრეზიდენტი არის კონსტიტუციის გარანტი და კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ ნებისმიერი ადამიანი, მოქალაქე არის თანაბარი. შესაბამისად, ეს ბუნებრივია, რომ პრეზიდენტი ამას მუდმივად ხას უსვამს.
და არა აქვს პრობლემა და
არა აქვს პრობლემა
არიშინია ასეთ
არა პრობლემა რო ქონდეს
პოპულარობას დაკარგავს
არა მე არ ამგონია რომ ასეთი განცხადებებით ადამიანმა პოპულარობა დაკარგოს მე ვფიქრობ
დღევანდელ საქართველოში ანუ სიტუაცია გაუმჯობესდა
თუ კი შე სიმართლეს ამბობ და ეს არ არის რაღაცა პოპულის რაღაც ქულების დაგროვების მიზნით მე ვფიქრობ რომ ეს საზოგადოების მხრიდან იქნება აკმული ადეკვატურად
ანუ თვით რომ ქართული საზოგადოება დღეს ბევრად უფრო ტოლერანტულია ვიდრე იყო თუნდაც 5 წლის წინ.
რთულია ამის თქმა, არ ვიცი.
არსებობს კოლევები, ხო?
არსებობს კოლევები, სხვათა ახლა გამოქვეყნდა 2000.
კოლევები იყო საოცრად მძიმე.
ხო, ა გამოკვლევდა სხვათა 2019 წლის კოლევა რელიგიური მცირესობებთან დაკავშირებით და მე ვერ ვიტყვი რომ ეს კოლევა ძალიან მძაფრია. მართალია იქ შევიდა რამდენიმე არასასიამოვნო ინციდენტი, ეს მოხეს მეჩეთის ინციდენტი, რომელიც თითქოს და კომისია უნდა შემდგარიყო და ბოლო-ბოლო გამოეტანა, ასე ვთქვათ, განაჩენი იყო აქ მეჩეთი თუ არა, ასევე სამარ ცხვინო ფაქტი, როდესაც ღორის თავი მიაჭედეს მეტრე ქობულეთში ერთ-ერთი სასწავლებლის კარზე და ფაქტობრივად ეს ფაქტი არ არის გამოძიებული და თუ არ ვწდები ასლარიანი ჯარიმით და ჯარიმეს მაშინ რამდენიმე ადამიანი, თუმცა ამ შემთხვევაში არ იმუშავა ანტიდისკრიმინაციულმა კანონმა, რომელიც ასეთ შემთხვევებში აუცილებლად უნდა ფუნქციონირებდეს. არის ასეთი შემთხვევა, რომ მე სულ რას ვამბობ, იცი რომ რახან ჩვენ ახლა ამ ანგარიშშიც საუბრობთ თითოეულ შემთხვევებზე. რახან ჩვენ საუბრობთ თითოეულ შემთხვევებზე, რომელ შემთხვევებში ყველამ ვიცით.
და
ძალიან ცნობილია, მე ვფიქრობ, რომ სიტუაცია უკეთესია, თუმცა ჩემი ოპონენტები ამბობენ, რომ კი, შესაძლოა კონკრეტული ფაქტები ისეთი ეს აღშირი აღარ არის, მაგრამ სისტემური სახე მიიღო ამ თქვათ უმცირესობების მიმართ ძალადობამ, თუმცა არ ვიცი რამდენად შეიძლება მართლა
და პრეზიდენტს რა შეუძლია ამ დროს, აი ქობულეთის ინციდენტი რო ავიღოთ მაგალითად,
პრეზიდენტს შეუძლია რასაკვირველია დაგმოს ამგვარი და გააკეთოს განცხადება და მოუწოდოს თქვათ რომ გამოიძიონ აუცილებლად ისე როგორც საჭიროა თქვათ ამ დროს. ხო, სხვა ამ ასეთ შემთხვევაში პრეზიდენტს არაფერი შეუძლია, სხვა არაფერი შეულა, თუმცა ძალიან ბევრი პროექტი გაკეთდა პრეზიდენტის ფონდის მხარდაჭერით იმისათვის, რომ მოხდეს ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაცია ქართულ საზოგადოებაში. იცი რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა და წლები ამაზე ვლაპარაკობდეს არის ენის პრობლემა და აი ძალიან წარმატებული პროექტი, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ შარშან, იყო ენის პროექტი და ქართული ენა შარშან აბსოლუტურად უფასოდ. ქართული ენის სწავლა შეეძლო 30 სოფელში ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში მოსახლეობას და 1000-ზე მეტი მსმენელი ყავდა და წელს ეს პროექტი გაგრძელდა 40 63 სოფელი მოიცავით და ახლა 1500 მსმენელი
ხო?
ხო და აი საქმეს მაგაშია ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ რომ აი რა არის, რატომ არის ხო და მეც ხოთ შუს ვფიქრობ რა როგორ ხდება რომ თქვა ადამიანი რომელიც მიდის საზღვარგარეთ სამუშაოდ ქართველი ან არაქართველი მალევე უფლება იმენას რომელ ქვეყანაშიც მიდის ხო? რატომ არ ხდება თქვა ჩვენ შემთხვევაში ახლა ცხოვრობ სამ ქვეყანაში ამდენი ადამიანი თითქოს არ არის რატომ არ იცია რატომ არ ცდილობენ რომ თვითონ შეისწავლონ ქართული ეს არ არის სწორი მიდგომა იმიტომ რომ ჩვენ აუცილებლად თუ სადაც მოთხოვ შენს თანამოქალაქეს თანამემამულეს რომელიც ცხოვრობს ძალიან მიყრუებულ სოფელში და ფაქტობრივად არანაირი კონტაქტი
არ აქვს
არის სამყაროსთან ხო შენ თვითონ უნდა დაეხმარო ამ ადამიანს რომ ისწავლოს ქართული და მე უნდა გითხრა რომ იმდენად დიდია სურვილი ქართული ენის ჩვენ ფიზიკურად ვერ აუდივართ
ხო და აი მას ვამბობ რა საინტერესოა რომ ეს სურვილი აქვთ
არის იმიტომ რომ
მაგალითი
კი ჩვენ პატარა ფილმიც გადავიღეთ და ისინი ეს ხალხი ამბობს აზერბაიჯანელები სომხები მათ ძალიან კარგად აქვთ გააზრებული რომ ისინი ამ ქვეყნის მოქალაქეები არიან და რომ მათ უნდა იცოდნენ ეს განსაკუთრებით ახლა როდესაც სახელმწიფო ენის სტატუსი მივიღეთ უფრო სწორედ კანონი სახელმწიფო ენის შესახებ მათ ეს რასაკურველია იციან და ძალიან მართლა ფიზიკურად ძართულია წარმოიდგინე ცხოვრობ კესალელოში მაგალითად რომელიც არის ნუ აი ერთ-ერთი მოშორებული სოფელი და იმის არაფერი იქ არ ხდება და იმისათვის რომ და არავინ იქ არ ლაპარაკობს ქართულად იმისათვის რომ ენა ისწავლო უნდა ჩამოფვიდე რაღაც რაიონულ ცენტრში ხო და გზა ამ გზის გავლას უნდა მინიმუმ ერთი საათი
და უცნაურია რომ ამ ადამიანებს უნდათ მეთქი ენის სწავლა აი რა შეიძლება ეს ენა თუ ისინი ცხოვრობენ
არა არა უნდათ იმიტომ რომ იციან არა მაგრამ მაინც ხა ყოველდღურ ცხოვრებაში მათ ჭირდებათ ქართული ენის ოდნა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მე ვფიქრობ
ჭირდებათ საქმიანობაშიც
ხო საქმიანობაში რა საქმიანობაა ხა ელემენტი
იმიტომ იყო პერიოდი მაგალითად რომ ეს ეთნიკური აზერბაიჯანელები საერთოდ მოწყვეტილნი იყვნენ ქართულ რეალობას ვიცით ჩვენ რომ ზოგისთვის დედაქალაქი ბაქო იყო ფაქტიურად ხო
არა მე მგონი ახლა ასე აღარ არის ამას ძალიან შეუწყო ხელი ამ პროგრამამ რომელზეც ჩვენ ადრე გვისაუბრია ეს 1+1 როდესაც ახალგაზრდები სამცხე-ჯავახეთიდან ქვემო ქართლიდან ჩამოდიან თბილისში ან თქვა სხვა ქალაქებში ქართულად სწავლობენ ერთი წელი ქართულზე მე აგრძელებს სწავლას ქართულ უმაღლეს სასწავლებლებში ამ პროგრამამ ძალიან შეუწყო ხელი იმას რომ მე აი ამ ბავშვები ამ ახალგაზრდების საშუალებით ისინი ბრუნდებიან თავიანთ რაიონებში და ფაქტობრივად ქართული ენის მატარებლები არიან და მე აქვს უკან ეს ენა მე გაუშვათ мотиваცია იციან რო გჭირდება იმისაც რომ სამსახური შოუ აუცილებელია ქართულის ცოდნა და ამიტომ მე ვფიქრობ ამ ხრივ ნელ-ნელა პროცესი დაიძრა და მართლაც ახლა უფრო მეტი ფლობს ქართულ ენას ვიდრე ვთქვათ 10 წლის წინ და საინტერესო ისე რომ ძალიან ასაკოვანი ხალხიც მოდის ამ
მასწავლებლების პრობლემა არ გაქვს.
არა, ეს პროგრამა ფუნქციონირებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე და ძირითადად დასაქმებულები არიან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორები, რაც რასაკვირველია ხარისხს სწავლებისა ზრდის.
რა თქმა უნდა. კეთილი, ახლა არის ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დრო. ნინო როდონაია წაიკითხავს ახალ ამბებს, შემდეგ მოუსმენთ მუსიკას და გავაგრძელებთ გადაცემა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრებმა ერთხმა დაუჭირეს მხარი საფრანგეთის მიმართვა სამხედრო დახმარების შესახებ საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის განცხადებით პარიზზე 13 ნოემბერს მომხდარი თავდასხმა მთელ ევროკავშირზე თავდასხმას ნიშნავს. საფრანგეთის მიმართვა პირველი შემთხვევაა, როცა ევროკავშირის წევრმა ერთ-ერთმა სახელმწიფომ დანარჩენებისგან სამხედრო დახმარება ითხოვა. გასულ პარასკევს პარიზში რამდენიმე ადგილას მომხდარი ტერაქტების შედეგად 100 მეტი ადამიანი დაიღუპა. გერმანიაში დააკავეს პარიზში მომხდარ ტერაქტებთან კავშირში ეჭვმიტანილი სამი პირი, ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო DPI უწყება. მისივე ცნობით დაკავების ოპერაცია ბელგიასთან მოსაზღვრე ქალაქ ახენში ჩატარდა. მოსკოვმა დღეს ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ ოქტომბრის ბოლოს ეგვიპტეში რუსული სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის მიზეზი ტერორისტული აქტია. რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა 50 მილიონი ამერიკული დოლარის ჯილდო დააწესა ინფორმაციისთვის, რომელიც თვითმფრინავის აფეთქებაში და სამნაშავე პირების დაკავებაში დაეხმარება. შეგახსენებთ, რომ თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად 224 ადამიანი დაიღუპა. ეგვიპტის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უარყო სააგენტო როიტერის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის თანახმად რუსული სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფასთან კავშირის გამო შარმალ შეიხის პოლიციამ დააკავა 17 პირი, რომელთაგან ორი ადგილობრივი აეროპორტის თანამშრომელია.
Tell you that I love you.
თავისუფლების 1 საათი გრძელდება გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარიას. სოფო შამანიდი არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სოფო, გახლავთ საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ეთნიკურ უმცირესობათა საკითხში და რადიო მსმენელი, რომელმაც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, მიხვდა ალბათ, რომ ჩვენ გამოეხმაურეთ ტოლერანტობის მსოფლიო დღეს, რომელიც აღინიშნა გუშინ საქართველოში და აღნიშნა მსოფლიოში და აღნიშნა საქართველოშიც. ტოლერანტობის დღე გულისხმობს არა მარტო ეთნიკური ტოლერანტობას, ეთნიკური ტოლერანტობის, ეთნიკური უმცირესობების მიმართ ტოლერანტობას, არამედ რელიგიური უმცირესობების მიმართაც ტოლერანტობას. არიან ქართველები, რომლებიც არ არიან ქრისტიანები მაგალითად, და ეს პრობლემა ჩემი აზრით საკმაოდ მწვავეა და რა ვიცი, ვერ ვიტყვი რომ ჩემი დაკვირვებით ვერ ვიტყვი რომ უკეთესად არის საქმე ვიდრე რამდენიმე წლის წინ.
ხო, ნუ თუ არ ჩავთვლით იმ ფაქტს, რომ იმ მოგესალება თქვენ შეიქმნა ეს რელიგიათა მართვის სააგენტო, მგონი ასე აქვს ქვია, თუ არ ვცდები, თუ არ ჩავთვლით იმ ფაქტს, რომ მუსლიმური თემი ამ სააგენტოსგან იღებს გარკვეულ დაფინანსებას და ასევე თუ არ ჩავთვლით იმ ფაქტს, რომ
არის კონფესიები, რომლებიც სწორედ უკმაყოფილებას გამოიყენებენ.
ხო, იმიტომ რომ მოგესალებათ, რომ მხოლოდ 4 კონფესია გამოიყო, ეგრეთ წოდებული ტრადიციული კონფესიები, რომლებიც ისტორიულად უნდა ყოფილიყვნენ დაკავშირებული საქართველოსთან, თუმცა რას ნიშნავს მათი ისტორიული კავშირი საქართველოსთან, ეს გაუგებარი არ არის კარგად განმარტებული და რატომ არ აქვს სხვა უფრო მცირე კონფესიებს ამგვარი კავშირი აქვს ნამდვილად.
და საქართველოსში ხარ ხო, ნუ ის არიან კონფესიები.
კი, მათ ჩივი, ისინი ჩივიან, მაგრამ მე რამდენადაც მე ვიცი სააგენტო განიხილავს ამ საკითხს და შესაძლებელია მომავალში მათი მოთხოვნების დაკმაყოფილდეს. ხო, და რომ დაუბრუნდეთ მუსლიმ თემს, თუ არ ჩავთვლით ასევე იმ ფაქტს, რომ რამდენიმე მეჩეთი გადაეცა მუსლიმთა სააგენტოს ბათუმში, მართალია არ აშენდა ახალი მეჩეთი და არ გაფართოვდა ძველი მეჩეთი, იმიტომ რომ ეს პრობლემა აიქ პარასკევს ფაქტობრივად რთულია იქ გავლა, იმიტომ რომ ადამიანები ვერ ეტევიან მეჩეთში სალოცავად მოსულ ადამიანებისთვის იქ აღარ არის ადგილი, მაგრამ მათ გადაეცათ მიწა, სადაც მათ ააშენეს ორი უფრო სწორედ შენობით და მუსლიმთა ნაწილი ამით მაყოფილია. ეხლა რაც შეეხება ამ ტოლერანტობას რელიგიური უმცირესობების მიმართ, ხო, ჩვენ ალბათ ეხლა ყველაზე მთავარია როგორ უნდა იყოს ადამიანი ტოლერანტი. ხო, ალბათ განათლების პრობლემა არა პირველ რიგში, იმიტომ რომ მე უნდა ვიცოდე, რომ ჩემ გვერდზე მყოფი ადამიანი შეიძლება არ იყოს მართლმადიდებელი ქრისტიანი და ამით არაფერი არ ზარალდება. ეს არ არის ცუდი, ეს არის ნორმალური. მაგრამ იმისაც რომ მე ეს ვიცოდე, მე ამას ვიღაცა უნდა მასწავლიდეს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ და უნდა მასწავლიდეს ამას მანამ, ვიდრე მე ვარ იმ ასაკში, როდესაც რაღაცის სწავლა შემიძლია და ახლა ვწები, რომ მე ისე ვუბრუნდები განათლების საკითხს. ეხლა როდესაც ჩვენს ახლა ყავს 10% საქართველოს მოსახლეობის და არიან მუსლიმები. აზერბაიჯანელი იქნება ეს, ქართველი მუსლიმები თუ სხვა, ხო? 10% საკმაოდ დიდი რიცხვია, ეს არ არის მცირე რიცხვი და გარდა იმისა, პატარა რიცხვი და გარდა იმისა, რომ ეს ხალხი თქვა, კი, შეიძლება კომპაქტურად ცხოვრობს რაღაც კონკრეტულ რაიონებში, მაგრამ ისინი მიმოფანტულებიც არიან არა მთელი საქართველოს მასშტაბით და შესაბამისად ერთ მერხთან ცხედან ქართველი, სომეხი, აზერბაიჯანელი და ეს არის ძალიან კარგი და მისასალმებელი. ხო, აი ესეთ კლასში, როცა ერთ მერხთან ის ქართველი, სომეხი, აზერბაიჯანელი და ასე შემდეგ და შენ გიწერია სახელმწიფოში, მაგალითად ერთ-ერთი ისტორიის სახელმწიფოში წერია, რომ ტრის სარწმუნოება ისლამი, ასე პირდაპირ, ან მაგალითად საავტორო ტექსტი ასევე ისტორიის სახელმწიფოში იწყება ასე, რომ უფალი ჩვენ იესო ქრისტე, გასაგებია უფალი ჩვენ იესო ქრისტე არის გარკვეული ჯგუფისთვის, მაგრამ არ არის მუსლიმისთვის, ხო? ეს არ არის ციტატა, თქვა, თუ ეს ციტატა რაიმე ტექსტიდან, გასაგებია მაშინ, მაგრამ ეს არ შეიძლება რომ იყოს საავტორო ტექსტში. ან მაგალითად ერთ-ერთ ლიტერატურის ერთ-ერთ სახელმწიფოში შეტანილია, მე ამ მოვიწერე კიდე, მომხთურის მახვილივით ელვარებდა მეჩეთი. ეს არის ნიშნიანიძის ლექსი. ახლა ამ ლექსს, ამ ტექსტებს ხო მუსლიმი ბავშვებიც კითხულობენ ხო შესაბამისად, რანაირი უნდა იყოს მათი დამოკიდებულება დომინანტი ხო რელიგიის და რელიგიის მიმართ, რა საკურველია უნდა იყოს შვიდა.
რასიზმის გამოვლინებებიც კი იყოს სკოლაში, როგორც გავიგეთ ასე, რომ სიტუაცია ჯერ კიდევ განსაკუთრებით მძიმეა სწორედ სკოლებში. თქვენ გაქვთ ურთიერთობა განათლების სამინისტროსთან ამ თვალსაზრისით?
ამ კუთხით არა, თუმცა ჩვენ ბევრი საერთო პროგრამები თანამშრომლობთ სხვადასხვა პროგრამებზე, თუმცა ამ კუთხით ეხა ჩვენ არა გვაქვს იმის უფლება, რომ თქვა მონიტორინგი გაუწიოთ სახელმძღვანელოებს. ეს ჩვენს კომპეტენციაში არ შედის, თუმცა რასაკვირველია ის, რაც შეუიარაღებელი თვალითაც შანს რო გადაშლი, ეხლა თუ გადახე, თუ ყავს ამასაკის სკოლის მოსწავლე, თუ ყავს სახლში, ძალიან მარტივად მიაგნებ აი ასეთ. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის მიზანმი მართულად, რასაკვირველია აღმართმა დაგვეფაროს, რომ ეს მიზანმი მართულად კეთდებოდეს. მე ვფიქრობ, ეს არის რაღაცა გაუაზრება ან რაღაცა ტიპის ლაფსუსი, რომელიც ვთქვათ ავტორს მოუვიდა და შემდეგ გრიფის მინიჭების დროს შემოწმებელი ვერ მიხვდა ამას.
და მნიშვნელოვანია მასწავლებელი როგორ მიაწოდებს ამ ყველაფერს კიდევ, ხო?
რასაკვირველია,
შეიძლება ეს არც ეწეროს, მაგრამ შეიძლება მასწავლებელმა იგივე თქვას, ჩვენ ხო ამას ვერ ვაკონტროლებთ ყოველთვის.
რასაკვირველია, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მასწავლებელი რანაირად იქცევა კლასში და ჩვენ არაერთი სამწუხაროდ არაერთი შემთხვევა გქონია, როდესაც მაგალითად მუსლიმ ბავშვებს უძახიან თათრები, თათარი ბავშვი და აი მაგალითად მოხეს მოვლენების დროს მაშინ სწორედ იყო აი ასეთი შემთხვევა, როდესაც მასწავლებელმა ბავშვებს, მოხეს სკოლის მოსწავლეებს უთხრა, რომ აი თქვენ ურჯულოები და თათრები და თქვენს გამო ასეთი რაღაცა ხდება და ეს. ხო, ასეთი სამწუხაროდ ასეთი ფაქტები არის, თუმცა ასეთი ფაქტები ალბათ ყველგან არის.
და ვის მიმართ შეიძლება მიმართონ ამ ადამიანებმა, რომლებიც
მე იწოს იმავე იმ წუთას ვე როგორც კი მიცხრეს მუხეში აი ამ ფაქტის შესახებ, მე ვუთხარი მათ უნდა მიმართონ რესურს ცენტრს განცხადებით და შემდეგ რესურს ცენტრი მიიღებს ხო რაღაც ღონისძიებებს ჩაატარებს, ან მიმართონ განათლების სამინისტრო. მე ხარ მადვარ დარწმუნებული, რომ თუ კი ასეთი შეტყობინება ან ასეთი არ ვიცი ჩივილი მივიდა განათლების სამინისტროს ყურამდე და იმ ადამიანების ყურამდე, ვინც მართავს ამ პროცესებს, რასაკვირველია ისინი მათ ექნებათ ადეკვატური რეაქცია ამაზე და არავინ არ დაუშვებს იმას დღეს საქართველოში, რომ მასწავლებელი ასე იქცეოდეს სკოლაში. მაგრამ მეორე მხრივ ხო ჩვენ საზოგადოებაც რაღაცა ინერტულები ვართ და ეხლა ხო არ წავს აწავალ უჩიბლო რა გავაკეთო. ამიტომ
მე ბავშვებს ზოგჯერ არ მოაქვთენ, ანუ გარყვებიან ყველა.
შესაძლოა ესეც არის, ხო?
ხო, შესაძლოა არეუბნები ამ მშობლებს.
ხო, შესაძლოა ესეც არის, თუმცა.
ხო, ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ბაზა. სკოლა ტოლერანტობის, ხო?
გასაგულია განსკოლა. სკოლა. და სხვა შეს კიდევ ერთი ახლა რამდენიც მე ვიცი აღარ არსებობს რელიგიის გაკვეთილები. თვითონ საერთოდ ძალიან საინტერესოა განსაკუთრებით ჩვენნაირ ქვეყნებში, რომ ისწავლებოდეს რელიგიის ისტორია მართლაც, ოღონდ არა ისეთი დამახინჯებული ფორმით, როგორც ეს ისწავლებოდა, არამედ მართლაც რელიგიის ისტორია. ახლა საბერძნეთში მაგალითად საბერძნეთი არის მართლმადიდებლობა, იქ აღიარებულია ოფიციალურ რელიგიად და სკოლაში არის გაკვეთილი, რელიგიის გაკვეთილი ასე ქვია პირდაპირ. მაგრამ მოსწავლეს აქვს უფლება დაესწროს ან არ დაესწროს იმ გაკვეთილს. და მიუხედავად ეს მართლმადიდებელი არ არის მართლმადიდებელი სხვა ეროვნების, სხვა ეთნო, სხვა რელიგიის მიმდევარია, მას შეუძლია ან ათეისტია სულაც, მას შეუძლია უარი თქვას და არ დაესწროს ამ გაკვეთილს. ესეც რაღაცნაირად მისაღებია, უკვე გასაგებია, რომ მაშინ შენ არ უსმენ, ვთქვათ, არ ესწრები ისეთი ტიპის ის არიღებ იმ ინფორმაციას, რომელიც შესაძლოა შენთვის არ არის საინტერესო რბილად, რო ვთქვა.
მიხედავთ ამას საბერძნეთში ცხოვრ წავეთ დგას ეს პრობლემა და ამაზე დისკუსია გრძელდება.
იცი რა არის საბერძნეთში? საბერძნეთში არ არის ასეთი როგორ თქვა, რასკოლა ძალიან ძლიერია ეკლესია საბერძნეთში,
მაგრამ
არ არის ხო არანაირი აგრესია, არ იგრძნობა ზოგჯერ იგრძნობა რასკოლა სასულიერო პირების გამო, მაგრამ იმედენად გახსნილია ბერძნული საზოგადოება, რომის არ ერიდება არც ერთ დონეზე ამ საკითხზე საუბარს. ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი, მან შეუძლია საზოგადოებას შეუძლია ამხილოს სასულიერო პირი თუ ის რაღაცას კრიმინალია მაგალითად, და ჩვენ ვიცით კიდეც რომ ერთ-ერთი ძალიან ესეთი სერიოზული ეპარქიის ეპისკოპოსი სასამართლოშიც კი მის აქვს საქმე ძალიან სერიოზულ საკითხთან დაკავშირებით, მან გაყიდა რაღაცა მიწები ტბის გარეშე, რომელიც ტბის გარშემო, ან წყალსაცავის გარშემო, რომელიც არ შეიძლება რომ გაიყიდებდო წყალსაცავი ყველასია და ასე შემდეგ. ეს რაღაცები და საერთოდ გახსნილი არ არის, ბერძნები არიან კი ძალიან მორწმუნეები, მაგრამ არავის არ ახვევენ ამ თავის რელიგიას. ისინი ეკლესიებშიც დადიან, არ ვიცი, ყველა რიტუალსაც ასრულებენ და იცავენ, თუმცა ეს არის უფრო მათი ინტიმური სფერო და არ მე ვერ ვიტყვი ყოველთვის ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე, მე არ შემხვედრი არსად რომ მაინც და მაინც ვიღაცას იგი თავზე გახოვდეს, რომ შენ უნდა იყო მაინ და მაინც მართმადიდებელი.
კეთილი. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა და ჩვენ გვექნება კიდევ 10 წუთი და დავასრულებთ გადაცემა. Thank you.
the show, but the pain still grows. Some stranger to you and me. I can feel it coming in the air tonight. Hold on. Well, I've been waiting for this moment for all my life. Hold on.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენი სტუმარი არის სოფო შამანიდი, საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ეთნიკურ უმცირესობათა საკითხში. პრინციპში მუსლიმ თემის შესახებ ჩვენ ვისაუბრეთ, მაგრამ არის ეთნიკური უმცირესობა, არის ჯგუფები, რომლებიც საერთოდ არ ჩანან საქართველოში, ძალიან მარგინალიზირებულები არიან. მაგალითად, ბოშები. ხო, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა ევროპისთვის, არის თუ არა ეს პრობლემა საქართველოსთვის? რატო არ ჩანს ეს ხალხი?
ეს ხალხი ჩანს.
ჩანს, როგორ ჩანს?
ეს ხალხი ჩანს, უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით, რასაკეთებს, ვიცით, როგორ არ ვიცით, ყველა ძალიან კარგად ვიცით, სად ცხოვრობენ, რასაკეთებენ, რითი, რა არის მათი შემოსავალი. სამწუხარო ძალიან რთულია ამ თემთან მუშაობა. მართლა ძალიან რთულია. კი, მე მაგალითად თავად მქონდა, ასე იგი, ბოშებს რამდენიმე პრობლემა აქვთ ძირითადად. ეს არის დოკუმენტები, საბუთების პრობლემა. არ აქვს პირადობის მოწმობა შესაძლებელი, როცა ადამიანს არ აქვს პირადობის მოწმობა, ის ვერ სარგებლობს ვერანაირი სოციალური დახმარებით, რომელსაც თავაზობს სახელმწიფო. ის ვერ სარგებლობს საყოველთაო ჯანდაცვით, საყოველთაო დაზღვევით.
მუშაობას ვერ იწყებს.
მუშაობა შენინებაა, გინდა დაიწყებ, გინდა არ დაიწყებ, მაგრამ როდესაც უკვე რაღაცა ძალიან გჭირდება და ფორს მაჟორში ხარ, ხო, თუნდაც წაყვიდე სამშობიაროდ, ვერ მიდიხარ, არა გაქვს. ჩვენ ცადეთ, მე პირადად ვცადე და ხოვე რომ და იყო ასეთი მსაუბა იუსტიციის სამინისტროდანაც, რომ ჩვენ მოვალთ, სადაც თქვენ გვეტყვით, სადაც თქვენ შეგიძლიათ რომ ერთად მოიყაროთ თავი, ჩვენ მოვალთ, ჩვენ თვითონვე გაგესაუბრებით, ნახოთ რა საბუთები გაქვთ, რა საბუთები არ აქვთ და მოგიგვარებთ ამ პრობლემას. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს იყო თანხმობა ამაზე, რომ დავურეკეთ, მე გვითხრეს რომ არა იცით, ვერ მოახერხეთ შეკრება და თავმოყარა.
და რატო არ აქვს პირადობის მოწმობა?
Ну, არ მიდიან ასაღებად. იუსტიციის სამინისტრო გამოაცხადა კიდეც, მე მახსოვს, ერთი თვე ბოშებისთვის უფასო. არა, გასაკვირველი, არა.
არა, შეიძლება რაღაც.
არა, ეს მხოლოდ ერთ კონფესიას აწუხებს, ეს თემა ბოშებს არ ამგონია რომ ეს პრობლემა ქონდეთ. უბრალოდ რა ვიცი, შეიძლება, თუმცა შეიძლება არის თავისუფალი ხალხია და შეიძლება არც უნდათ რომ ქონდეთ რაიმე.
კი, სხვა შორის კულტურული ცენტრი, კულტურული აქვს ხომ ბოშებს სხვადასხვა ქვეყანაში თავიანთი კულტურული ცენტრი.
კი, აა, სხვა შორის მე უნდა აღნიშნო ძალიან დიდი სიხარულით, რომ ქობულეთში მაგალითად არსებობს ერთი ქალბატონი, რომელმაც ჩარჩანს სხვა შორის ჯილდოც მიიღო, ერთ-ერთი სკოლის დირექტორი ქალბატონი ნარგიზი, რომელმაც მოახერხა ის, რომ ქობულეთში მცხოვრე ბოშებს მოუყარა თავი, ბავშვებს. აი იძულა ისინი და მათი მშობლები რო ეტარებინათ ბავშვების სკოლაში და ეს ბავშვები დღეს ქართულ ბავშვებს ერთად დადიან ამ სკოლაში და ძალიან კარგად არიან ინტეგრირებულების საზოგადოებაში. სწორედ აქ ალბათ ნარგისთან ამ სკოლასთან ერთად ჩვენ ახლა პრეზიდენტის ფონდის მხარდაჭერით ასეთი პროგრამის განხორციელება დავიწყეთ. ის ეხმარება ბოშებს ქართული ენის სწავლაში, ეხმარება მართვის მოწმობის მიღებაში, იმისათვის რომ მათ შესაძლებლობა ჰქონდეთ ვთქვათ შემდეგ უკვე სამუშაო ისევონ, ისე რომ აი ამ ქალბატონმა მოახერხა
და გარდა ესეთი აქტივისტები შიგნით არიან, ხა იეზიდები მაგალითად, ხო, დღეს უკვე ძალიან კარგად ჩანან
და გადასარევი ცენტრი
და სარეჩო, ეს მოინდომეს, იმიტომ რომ მათ შორის იყვნენ აქტივისტები, მე ასე მგონია, მაინც ადამიანებზეა ეს
და საყურველია კი ჩვენთან ძალიან ძლიერია იეზიდ და თემი. ისინი შეკრულები არიან და კარგად ორგანიზებულები და ჩანს კიდეც
აი მათ არასამთავრობო სექტორთან მუდმივი კონტაქტი გაქვთ, აი მრავალეროვანი საქართველოა ხომ თავი?
კი, როგორ არა, არა მარტო მრავალეროვანი საქართველო, ძალიან ბევრი საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაცია მუშაობს ეთნიკური და რელიგიური პირობების საკითხებზე, იგივე ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი, რა ძალიან ბევრი, კი რა საკურველი, არა თუ მეგობრობთ ფაქტობრივად ისინი არიან ძალიან ხშირად მე მათთან მივდივარ, თქვათ, როდესაც რაიმე ინფორმაცია მჭირდება და
სოფოდა. აი რეგიონებში რა სიტუაცია ამ თვალსაზრისით? თუ მაგალითად რა ვიღოთ სამცხე-ჯავახეთი, ხო? არასამთავრობო სექტორი რამდენად ძლიერია იქ?
უფრო ძლიერია სამცხე-ჯავახეთში ვიდრე ქვემო ქართლში, თუმცა უნდა ითქვას, რომ აი სწორედ ამ ასე ვთქვათ ცენტრალური ძლიერი არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელშეწყობით და წყალობით იქ იხსნება ადგილობრივი ორგანიზაციები, ხა მაგალითად ახსენე მრავალეროვანი საქართველო, ხო, მათ ისინი ცდილობენ რომ დაეხმარონ, ეხმარებიან პროექტების წერაში და ცდილობენ რომ ადგილებზე გახსნან ძალიან ესე იგი სერიოზული არასამთავრობო ორგანიზაციები და არის ეს ნამდვილად ამ ხრივ არასამთავრობო სექტორი კარგად მუშაობს.
თქვენთან ერთად.
ხო, ნუ ჩვენ მათ ცდილობთ.
და აგერ პრეზიდენტი დააჯილდოვეს.
პრეზიდენტი დააჯილდოვეს კიდეც, ხო.
ხო, ну კარგით, მიულოცოთ ჩვენც, მიულოცოთ პრეზიდენტს. მაშინ ამ პრემიას სასიხარულო არის, რომ ხელისუფლება იღებს უკვე პრემიას, ეს იმას ნიშნავს, რომ ხო, ეს იმას ნიშნავს, რომ დაუფასეს სწორედ ტოლერანტობა, ხო, ტოლერანტული კურსი შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც არის ნამდვილად და თქვენც გილოცავთ.
მადლობა.
ну დავასრულო ამით გადაცემა, თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც ოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. სოფო შამანიდი იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი, საქართველოს პრეზიდენტის რჩეველი ეთნიკურ უმცირესობათა საკითხებში. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გოგი გვახარია, გემშვიდობებით, ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად სამთავროთ.